Tā kā, ja mēs šobrīd esam diskusiju procesā, kāds būtu tas pareizākais un veiksmīgākais risinājums attiecībā uz katru no šiem pabalstu veidiem, un ieceru ir līdz augusta beigām sadarbībā ar Kultūra kapitāla fondu un radošo savienību padomu šos te likuma grozījumus izstrādāt, un tad, lai mēs jums septembrī varētu iesniegt tēmai izskatīšanai ar cerību, ka līdz vēlēšanām mēs jau pieņemam jauno papildināto regulējumu. Protams, tas nozīmē, ka visu šo gadu ieplānoto budžetu mēs, protams, nespēsim izpildīt, un tās mūsu prognozes, kas bija pagājušajā gadā, bija nedaudz pārāk optimistisks, bet visnotaļ ir cerība, ka kopumā šeit tā aktivitātei vajadzētu pieaugt, un vairāk cilvēkiem būs iespēja pieteikties un izmantot šo atbalstu.